Šodien mēs turpinām iesāktās svētību vārdu, iesākto svētību vārdu apceri. Un šodien mēs lasām no Bībeles Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā 6. Pantu. Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa 6. Pants. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Kāds 9-gadīgs skolēns bija nobijies no kontroldarba. Kā saprotams, nebija tam gatavojies. Un pamostoties no rīta, viņš steidzīgi mammai paziņoja, kas ots saslimis. Un nav spējīgs aiziet uz skolu. Nu, mamma nobažīsies, tā īsti noteica, labi, mīļumiņi, paliec vien gultā un necelies. Bet zēns īsti nejūtās apmierināts un klusi ieteicās, ka labāk paēdīšot brokastis vispirms un tad likšoties gulēt. Un kā es domāju, ko mamma teica? Tad jau nu tu gan esi vesels. Es pagatavošu brokastis un tu paēdis dosies uz skolu. Tieši tā ir arī garīgās lietās. Ja mums ir laba, garīga apetīte un mēs slāpstam pēc taisnības, tad viss ir kārtībā ar mūsu garīgo veselību. Tā Jēzus māca kalnu svētrunā. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Cilvēkā ir dabiska tieksme izsalkums un slāpes pēc šīs pasaules lietām. Ja mēs esam radīti šajā pasaulē, lielākā daļa no vēlamā ir laba un likumīga, ja tā tiek īstenota ar pareiziem motīviem un taisnīgiem. Bet mēs esam arī dzirdējuši vārdu vīrus. Un zinām, ka ir daudzveidīgi vīrus, kur ietekmē cilvēka fizisko veselību. Piemēram, grips vīrus, nu, saka, ka šobrīd esot karantīnas slimnīcā, ja? Plusoties grips vīrus. Vīrus var būt arī dzīvniekos, kaķos, un arī augos, ir ap 1000 vīrus veida augos. Bet ko tam mēs saucam par vīrusiem? Latīņu valodā nozīmē inde, toksīns. Tā ļoti maza inficējoša sistēma, kā mazs organisms, kas vairojas tikai lielā organismā dzīvo šūnu iekšpusē. Tas nespēja augt un vairoties ārpus saimnieku organismu. Bet izrādās, ka šodien katrs cilvēks sirks no kāda īpaša vīrusa, kas padara slimu viņa garīgo veselību. Un tas ir pavisam savādāks vīruss, atšķirībā no tiem, ko es minēju. Tas darbojas cilvēku iekšienē, dvēselē. Un tas ir grēka vīruss. Un traģisks fakts ir tāds, ka tādēļ, ka cilvēks kļūst pēc dabas grēcīgs, viņš ne tikai slāps pēc grēcīgā, bet šis grēka vīrus sabojā izcelkumu pēc labā, likumīgā, ar savtīgiem motīviem un grēcīgiem līdzekļiem. Ir daudz piemēru, kur mēs varētu minēt, bet mēs varam koncentrēties uz tiem, kurus Jānis, apustuls Jānis savā laikā uzskatīja par svarīgākiem. Kur notiek, tātad, kur vīrus padara mūsu slimus, tā ir fiziskā bauda, materiālās lietas un trešā ir vara. Apustuls Jānis to savā pirmā vēstulē apzīmē kā pasauli, kā mieskārība, kā atskārība un kā dzīves lepnību. Un tas nav no tēva, kā viņš saka, bet ir no pasaules. Tātad pirmkārt mēs runājam par fizisko baudu, jeb miesas kārību. Dievs mums ir radījis ar piecām fiziskām maņām, ar kurām mēs varam gūt patiesu baudu. Piemēram, Bībele runā par patīkamām smaržām saistībā ar svētnīcas kalpošanu. Jaunās derības rakstos mēs lasām, ka Marija izlēja dārgu eļļu uz Jēzus kājām, uz galvas. Un kas notika? Patīkama smarža. Piepildi visu telpu. Savukārt, Zalmans sakām vārdos runā par garšu, par baudīt ar garšu. Viņš runā, ka viņš saka tā, tur ir ieteikts ēst medu, jo tas ir labs un salds. Tad savukārt dziesminieks 34. Psalmā runā par redzi. Viņš liek raudzīties uz kungu, jo viņš ir labs un māca kā dzīvot, lai redzētu labo arī savā dzīvē. Tāpat ir izteikts arī par dzirdi, ka patīkami klausīties labās ziņas un priecīgu muziku. Tas ir pirmā laika, 15. Nodaļa, 16. Pants. Un Zalmana augstā dziesma uzrunā vīrus. Tur 5. Nodaļā no 18. Līdz 19. Pantam. Tur viņš runā par intimitāti tās pareizajā kontekstā starp vīrieti un sievieti, ka tā arī ir laba. Viņš saka, smel prieku no savas jaunības sievas, no viņas mīlas skurpsti vienmēr. Tad Zalmans apraksta Dieva svētības laulības dzīvē. Un radot cilvēku, Dievs atzina, ka nav labu, cilvēkam nav labūt vienam, un viņš radīja sievieti kā līdzvērtīgu palīgu. Un fiziskā intimitāte nebija domā tikai bērnu radīšanai, bet arī baudai un priekam. Un paradīzes dārzā bija viss šo skaisto piecu maņu baudām. Bet visu izmainīja nepaklausīgais solis. Pēc neusticēšanās Dievam ienāca šis pieminētais grēka vīruss. Tas ienāca cilvēcē, un tur ir palicis līdz mūsu dienām. Un cilvēks, sabiedrojies ar šo grēka vīrusu, spēj samaitāt visas labās lietas, padarīt tās par tādām, ko apustuls Jānis nosauc par miesas kārībām. Nepareiza garšas apmierināšana izsauc nesātību. Nepareizas seksuālas izprieces novērt pie amorālas dzīvesveida. Un traģiski, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir tā sabojāta, ka tās lielākā daļa dzīvo ārpus normālas laulības. Tātad ārpus laulības, kur ir tikai viens vīrietis, kurš nodzīvo līdz galam ar vienu sievieti. Kāpēc? Ir cilvēki, kuri tā dara, lai gūtu to, ko viņi kļūdaini sauc par mīlestību. Es zinu vienu cilvēku, kurš bija uzaudzinājis 4 meitas, kur sieviņa bija visu laiku rūpējusies par viņu. Un pēkšņi šis vīrietis, kurš visu laiku nest uz rokām, kurš ir bijis pasniedzējis, izdomājis, ka viņām pietrūkstot mīlestības un ka bez mīlestības dzīvot ir grēks. Un tāpēc viņš sameklē kādu citu sievieti. Un izrādījās, ka arī ar to viņš ilgi nenodzīvoja. Vajadzēja atkal citu. Tātad te mazākā dzīves daļiņa tiek pacelt centrālā vietā. Saprotot fiziskās attiecības kā mīlestību un aizmirstot pienākumus, uzupurēšanos otra labā, tiek tā sakropļota un pārdota Dieva dotā skaistā dāvana. Tā tiek pārdota par ārējām lietām. Par lietām, kas apmierina tikai savas saltīgās ego vēlmes. Tālāk nākošais, par ko Jānis arī pieminēja, materiālās vērtības. Materiālās vērtības paši par sevi nav grēcīgas. Bībelē ir minēti vairāk bagātnieki, un jūs nosauksiet vēl vairāk, bet es nosaukšu Ijabu, Ābramu, Jāzepu, Dāvidu. Jēkabs arī bija savā ziņā ļoti bagāts. Visi viņi bija ārkārtīgi bagāti. Neviens no viņiem nepiedzīvoja, ka bagātība bija piedauzības akmens. Pat ar runājot par Zālamanu. Zālamana vaina, ka viņš atkrit no Dieva, nebija bagātība. Bet kas? Sievietes. Tās viņu novērsa no kalpošanu dzīvēm Dievam. Un Zālamans savās pamācībās iesaka, ka cilvēkam krāt mantojumu bērniem. 13. nodaļa, 22. pants. Cilvēka problēma nav bagātības paši par sevi, bet problēma rodas no attieksmes pret bagātībām. Un tāpēc apustuls Pāvils Timotejam raksta 1. Timoteja vēstulē 6. nodaļā un 10. pants. Jo visu ļaunuma sakne ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, daši ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes. Mūsu sabiedrība alkst un slāps pēc bagātībām, materiāliem iegūmiem, bet šī grēka vīrusa iespaidā tie ir gatavi uz visu. Lai gūtu to, ko viņi vēlas, ceļot savu impēriju. Pat nekaunas melot, mānīt, zakt, aprunāt tos, kas gadās viņu ceļā. Un lūk, tāds ir īsedzībā piedzīvotās slāpes, kad netiek ņemta vērā plašāka aina mūžība. Tādas ir slāpes, kad cilvēks nav garā nabaks, kad viņš nav norūpējies par saviem grēkiem un viņā nav lēnprātības. Viņi šajā dzīvē sprauž abrīnojamu lietu mērķus, kā līdzekļus uzkrāt bankā, kā iegūt lielu māju, jaunas dārgas mašīnas, kāds bija uz mašīnas bamperu uzrakstījis. Tas, kurš mirst ar vislielāko krājumu rotaļlietām, uzvar. Bet dzīve nav spēle. Mirstot, pat visdārgākās lietiņas vairs netiek lietotas. Man bija iespējas būt, parasti tāds teiciens, ja, kad kapā līdz neko nepaņems. Bet man bija iespējas būt Ēģiptes kapenēs. Un tur es redzēju, kādas lietas bija šie faroni. Šiem faroniem likts blakam, lai būtu ar viņiem viņu nāves laikā. Bet liela daļa kapeņu ir izzaktas. Un mēs zinām, ka pienāks brīdis, kad viss šīs mantiņas sadegs līdz ar šo zemi. Pēters šādiem cilvēkiem atgādina, ka beidzot šī pasaule ar visām mūsu mantiņām sadegs. Tāpēc es iesaku krāt mantas debesīs, kur nav kodas un zagļi nezogi. Un te šo lietu mēs pieminējam varu. Arī varu saskaņā ar Bībelē dotām vadlīnijām ir laba un vajadzīga. cilvēki, tas ir vecāki, ir atbildīgi par bērniem. Un tādēļ tiem ir vara pār tiem tos mācīt un audzināt. Pamācībās mēs lasām 19. nodaļā 18. pantā. Pārmāc savu dēlu, kamēr ir cerība. Citādi būs viņu nokāvis. Tāpat arī draudzes vadītāja uzdevums, kas savu namu labi pārvalda un bērnus tur paklausībā un audzina krietnumā. Valdībām arī ir dota autoritāte no Dieva uzturēt kārtību tautām. Romiešiem 13. nodaļā un 4. pantā lasām. Valdītājs ir Dieva kalps tev pašam par labu, bet ja dari ļaunu, bīsties. Jo nevelti viņš nes zobenu, viņš ir Dieva kalps, kas bardzībā atmaksā tam, kas dara ļaunu. Draudzes vecāka uzdevums ir pārskatīt un ganīt Dievu ganāmo pulku. 1. Pētera 5. nodaļā un 2. pantā lasām, pāraugiet un ganiet jums Dievu piešķirto ganām pulku. Nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi. Pēc Dieva gribas, nedz arī negodīgas peļņas zīti, bet no visas sirds. Bet atkal šeit varas lietošana var tikt sabojāta no šī grēka vīrusa un var pārvērsties ļaunumā, ko apustuls Pāvils nosauc par dzīves lepnību. Angļiem ir tāds Bībeles tulkojums message, un tur dzīves lepnība tiek tulkot kā izrādīšanās būt ievērojamam. Bieži ir tā, ka cilvēks slāps pēc varas, ka viņi savā būtībā ir lepni un domā, ka ja viņi varēs visu pārvaldīt, tad dzīve būs labāka un pilnvērtīgāka. Šodien mēs zinām, ka ir tāda interesanta tieksme tādā pa diezgan bravūrīgā veidā braukt virsū bijušiem vadītājiem. Un ja kāds intelģentāks vadītājs, viņam vienkārši jāklusē, viņš nespēja atbildēt uz tādām rupjībām, kā viņam bieži uzbrūk. Un šie cilvēki, ko viņi dara? Viņi ir pat gatavi ķerties klāt pie slepkavībām, miesas bojām nodarīšanas. Citi ir civilizētāki, kāpa karjeras kāpnēm ar viltu, ar neslaustu celšanu un piekukļošanu. Un tad, kad viņi ir nokļuvuši varas pozīcijā, viņu pasauli īstenībā nekļūst labāk. Šeit ir tā, ka cilvēkiem patīk pacelties pāri savam kompetences līmenim. Un tā daudz nonāk postenī pāri viņu spējām. Radot jukas. Otrkārt viņš saprot, ka vienmēr ir kāds vai nu virs viņiem, kurus viņi nevar kontrolēt, vai kāds zem viņiem, kurš vēlas uzurpēt viņu posteni. Un viņi dzīvo neapmierināti par to, ka nespēj visu kontrolēt un pastāvīgi raugās par plecu, baidoties, ka kāds var pacelties, viņus aizvietot. Bet dzīve ir īsa, un viņi savā postenī ilgi nepaliek. Dievs pretojas lepniem un dod žāstību pazemīgiem. Jānis turpat 1. Vēstulē 2. Nodaļā un 17. pantā saka, pasauli paiet, viņa skārība, bet kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi. Neticīgi cilvēki, kas slāpjas pēc šīs pasaules lietām, rodās no savtīguma motīviem. Savukārt ticīgā motivācija nāk no izcelkuma, no slāpēm pēc taisnības. Svētīgi izcelkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Lūk, šie vārdi ir kā garīgs dziedinājums. Kā zāles tam vīrusam, kas ir mūsos. Šeit mēs saklausām vesela cilvēka vēlmes un piedzīvojumu. Cilvēks ir vesels, jo viņš vēlas ēst pareizo barību. Viņš ir izcelts un izslāps pēc taisnības. Un tas varbūt izklausās lieki. Tomēr grieķu tekstā vārdam taisnība ir artikuls, kas norāda, ka cilvēks slāps pēc kādas noteiktas taisnības. Un svētība nāk no tiekšanās pretī šim pareizajam mērķim. Par kādu taisnību šeit tiek runāts? Tā ir tā pati taisnība, kas turpat Kalna svētrunā vēlāk 5. Nodaļā un 12. Pantā tiek parādīta, kas pārspēja rakstu mācītāju un farizēja taisnību. Un tas ir tas, par ko Jēzus runā visā Kalna svētrunā. Rakstu mācītāju un farizēja apgalvoja, ka ir taisni, bet īstenībā bija paštaisni. Un viņi domāja, ka viņi ir ieguvuši tiesības ieiet Dieva valstībā, pateicoties tam, ka viņi piederēja šai izredzētai tautai un rīkojās religiozi pareizi. Bet izrādījās, ka nav nozīmes tam, kādām dzimtas asinīm mēs piederam, un cik dievticīgi ir mūsu vecāki. Mums katram atsevišķi ir jāatbild Dieva priekšā. Tā jau rakstīja senais pravietis Ezekiels 18. Nodaļā un 4. Pantā. Tā dvēsele, kura grēko, tā mirst. Farizei darīja daudz domājot, ka tie bija taisnības darbi. Darbi, ar kuriem var iemantot Dieva labvēlību. Bet aizmirsa to, ko pravietis Ezai bija rakstījis. 64. Nodaļā un 5. Pantā. Viņš tur paziņoja, ka mūsu taisnība, mūsu paštaisnība ir kā sārņainas drēbes Dieva priekšā. Un ar to viņš parāda, ka taisnība nav iegūstama ar labajiem darbiem. Taisnība ir būt taisnam tādā nozīmē, ka cilvēks ir saskaņā ar morāls likumu. Tādā izsaukums un slāps pēc taisnības ir ilgas būt saskaņā ar visiem šiem Dieva standartiem, kādus Dievs mums ir nolicis. Bet kāds ir Dieva standarts? Apostols Pēters 1. Pētera vēstulē un 1. Nodaļā un 16. Pantā citē trīs reizes atkārtotus vārdus, kas ir rakstīti 3. Mūsu grāmatā. Tur ir kur kungs ir sacījis, esiet svēti, jo es esmu svēts. Tātad standarts ir ļoti augsts, kurā mums jālīdzinās ir paša Dieva svētums. Un mums mūsu dzīvē ir jāaugst, jāslāpst pēc Dieva svētuma. Un mēs zinām, ka Jēzus ir paraugs šim taisnības standartam. Viņš sacīja, kas man ir redzējis, tas redzējis tēvu. Pāvils sacīja, ka Jēzus ir neredzamā Dieva attēls. Vēstules ebrejiem autors 1. Nodaļā 3. Pantā rakstīja, ka Jēzus būdams viņa godības atspūgs un būtības attēls. Šeit interesanti ir precīzāks angļu tulkojums. Jēzus ir viņa godības mirdzums un precīzs viņa dabas pārstāvis. Lasot radīšanas stāstu, mēs pamanām, ka Dievs radot pasauli ir iecerējis, lai cilvēks būtu viņa attēls uz šīs zemes. Pirmā mūsu grāmatā un pirmajā nodaļā 27. Pantā mēs lasām. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja. Vīriet un sieviet viņš radīja. Lūk, tāds bija nolūks. Un tieši to Dievs vēlas atjaunot mūsos. Viņš to no jauna vēlas redzēt mūsos. Tāpēc viņš vēlas svētības tajā cilvēkā, kurā ir izsaukums un slāpes pēc taisnības. Tātad ilgas būt līdzīgam Jēzum Kristum viņa domāšanā, darbībā un attiecībās. Un tai ir jābūt ļoti intensīvai vēlmēji. Gan izsaukums, gan slāpes tātad dubultā veidā pastiprina šo ideju. Tas nenozīmē tā vienkārši paēst vakariņas pēc smagas darbdienas vai vienkārši labāk paēst, jo kādam ir apnicis tas, ko viņš ir ēdis, bet šeit tiek runāts par ārkārtīgu izsaukumu. Kāds ir cilvēkam, varbūt tādam, kurš mokās uz plosti jūrā, un viņš kāds dienas ir maz ēdis un maz dzēris. No tādas slāpes liek izlausties ārā, kad āķis saka, brieža brēcienam pēc ūdens. Vēlme ir tik intensīva, un tā piepilda tik ļoti prātu, ka virza visus centienus apmierināt ķermeņu vajadzību pēc ūdens. Ir tikai viens mērķis – iegūt ūdeni. Un te nu mums jājautā sev. Vai mēs šodien piedzīvojam tādu slāpi, tādu izsaukumu? Protams, to es pusdienas laiks, un mēs ilgojamies pēc ēdamā. Bet ja es runā par garīgu izsaukumu un garīgām slāpēm, un viņš mums jautā, vai tev ir tādas slāpes? Vai mēs ilgojamies būt tādi, kāds bija Jēzus savā personīgā svētumā? Par to mums ir jālūdz. Protams, tas ir pretrunā mūsu dabīgajam raksturam, bet tas veidojas, ka nākošais solis no iepriekš piedzīvotām svētībām, kāds ir minēts Kalnas svētrunā. Atceramies, ka pašā sākumā visas garīgās celtnes pamatā ir kas? Ir garā nabadzība. Tā ir krīze, kurā lepnējam cilvēkam ir jāzīst savu garīgā nabadzība, un ka viņš ir nekas, un viņam nav nekas, lai viņš varētu pastāvēt un būt paštaisnis, pašpietiekams. Garā nabagam ir apsolīta Dieva valstība. Nākošā svētība bija minēts bēdus par saviem citu grēkiem. Tādam cilvēkam ir apsolīts piedošanas mierinājums. Un tālāk šis cilvēks apzinoties savus trūkumus, skumst par saviem un citu grēkiem. Un tādā veidā viņš spēja būt arī lēmprātīgs, mīloši izturēties pret tiem, kam neveicis. Lēnprātīgais ir gatavs visos apstākļos sekot Jēzumu. Un viņā pieauga mīlestībā uz kungu un mīlestībā uz tuvāko. Par viņu teiks, ka viņš valdīs ar kungu jaunajā zemē. Bet savukārt šeit slāps un izsaukums pēc taisnības ir šo iepriekš minēto svētību, jeb īpašību turpinājums. Tātad novēršoties no pašpietiekamības un pašaizsardzības, pievērsties Dievam, ilgoties, staigāt ar viņu svētumā. Tādam cilvēkam dzīves meklējumi mainās uz vēlmi būt līdzīgam Kristum domās un darbos. Mūsos ir šī dedzīgā vēlēšanās atbrīvoties no grēka vīrus. Un mūsos ir vēlme iet kopā ar Kristu. Un viņa aizsegā izturēt dzīves eksāmenu, ar to saņemot apstiprinājumu, ka esam garīgi veseli. Baļu vietā mēs gūstam laimi. Un Dievs vēlas mūs redzēt zem šo svētību piepildījumu. Svētīgi. Jeb laimīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Mēs zinām, ka pilnīgs šo svētī piepildījums būs tad, kad Jēzus nāks godībā. Tad viņš, pārveidojot mūsu miesas, mūsu dabu, padarīs, ja pagodinās par tādiem, kuros vairs nebūs nekā grēcīga. Par to silti raksta apustuls Jānis. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni un nav vēl atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Mēs augstam pēc šīs dienas. Mēs slāpstam pēc šīs dienas. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, mēs pateicamies par brīžiem, kuros mēs varam netraucēt mierā, atvērt savu sirds tavam vārdam. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu esi mūsu radītājs, mūsu uzturētājs, mūsu glābējs. Mēs pateicamies par visu, ko Tu mēs darīsi mūsu labā. Caur Jēzu Kristu, caur viņa upuri mūsu dēļ, caur viņa augšumcelšanos un caur šo spēku, ko Tu piedāvā mums katram. Mēs lūdzamies Tavs palīdzi, lai mēs tā īsti ieskatītos sevī un Tava gara vadīt, mēs redzētu savas kļūdas. Mēs Tavs varētu nolikt pie Tavām kājām. Un lai mēs saņemtu sirds šķīstīšanu no Tevis, lai Tu mums varētu piedot un mūs šķīstīt, mūsu pārkāpumus. Mēs lūdzamies Tevs arī palīdzi, lai lēnprātībā mēs raudzītos uz citiem. Un šajā lēnprātībā, lai dzimtu mūsu dziļākās ilgas pēc Tevis, pēc Tavas svētuma, pēc Tavas taisnības, lai tajās tiek uzvarētas lietas, kas Tev nav patīkamas. Un, kungs, palīdzi, lai mūsos būtu šis sauciens pēc Tevis, kā slāpes, kā izsaukums. Tā svētī mūsu katru. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir slimībā. Mēs lūdzamies par Dzintu, mēs lūdzamies par Vēsu, mēs lūdzamies arī par Eduardu dāvini dziedinājumu un veselību. Mēs lūdzamies arī par citiem, kas nav mūsu vidū, kas ir slimībā. Mēs lūdzamies arī par tiem, kuriem grūtāk atnāktu šo vietu, noņem visu šķēršļu viņas sirdīs. Mēs lūdzamies arī par šo pilsētu, par šīs pilsētas cilvēkiem. Palīdzi, vādi ar savu garu viņas tuvāk Tev. Un lūdzamies arī par šīs pilsētas vadību, par mūsu valsts valdību. Svētī viņa domas tā, ka viņi veido un dara pēc Tava prāta lietas, lai mēs varētu dzīvot mierā un drošībā. Un lūdzamies arī par to, lai tā diena, kad Tu nāksi godībā, pienāktu drīz. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen. Dievkalpojumu noslēgsim kopīgi dziedot 338. Dziesmu. Tātad 338. Dziesma. Jēzus Kristus žēlastība.
Ejiet ar mieru un kalpojiet kungam ar prieku. Āmen.